Bila je to gotovo filmska priča sa mnogo neizvjesnosti i srećnim krajem. Moji roditelji su se sreli u ratu, čini mi se 1942. 43. u trenutku kada su se njihove partizanske jedinice našle na istom terenu. Bilo je to u Bosni, pod Nomajevice, a pominjali su se Birač, Smoluća, grad Srebrenik. Okolnosti njihovog susreta, izuzetno teška situacija u kojoj se brigada moje majke našla u nemačkom obruču, a potom razbijena na male delove nastavila da luta, tražeći izlaz, spasenje koje je došlo nenadano, podloga je za njihovu priču o kojoj se kasnije govorilo. Treće sandžačke proleterske brigade gube mnogo svojih drugova i u pokušaju da se probiju i spasu goli život, tumaraju razbijeni i nepovezani, bez plana, bez jasnog pravca. Bio je to trenutak bezumlja, totalne neizvesnosti, straha. Moja Dana se našla u gustoj šumi, bez oružja, nosila je samo sanitetsku torbicu i za njom u stopu učiteljica rada, uplašena, preplašena, nespretna i nesnalažljiva. Svaku pomisao o tome kuda i šta dalje prepuštala je Dani i usput zakukavala kako za njih nema spasa. Moja majka je bila i ostala izuzetno spretna, domišljata. Možda joj je i to ostalo iz onih detinjih igara s bratom. Lako se mogla popeti na drvo, bila je hitra, iskrsavale su ideje. Odmah se setila da je u toj situaciji najpametnije ići potokom, kako bi im se zametnuo trag. U daljini se oglašavao pseći lavež i ona je slutila da će Nemci sa psima uskoro biti sasvim blizu, a to bi bio kraj. Povukla je svoju drugaricu, koja se već povodila i posrtala od straha. Zagrabile su uz potok. Nemačka patrola je skrenula drugim putem, možda je progonila druge, tako su ostale same u mučnoj neizvesnosti. Padala je noć i bilo je jasno da tu ne mogu da ostanu. Nikog ni otkuda. Samo tu i tamo glas ptica, šušenju travi, sigurno zverčica, možda zec, nešto sitno. Ali ko zna? Može i čovek tako da se šunja. Dana je shvatila da ne mogu nikuda, bar dok je noć. Možda će sutra, kad svane, pokušati da izvidi da li je neko selo u blizini, ima li kuća, neka njiva, jer njiva kaže da ima ljudi. Uz mnogo muke uspela je da uspentra radu na široke grane bukve, a onda ona za njom. Ta bukva joj se činila mala kuća za spas, makar za jednu noć. A sutra, u zoru? Na tu pomisao rađao se novi strah. Ako bi i bilo selo u blizini, čije je? Smije li se otkriti pred nepoznatima koji će u njenoj partizanskoj bluzi videti neprijatelja? Ovo je teren više vojski, možda je selo četničko, možda ustaško, možda partizansko. Možda je umor savladao Danu, možda je zaspala, ali već sa prvim tračkom sunca pod grlom joj se stegao strah. Strah i nemoć, bezizlaz. Mislila je da će se strmoglaviti s visoke grane, ali se zadržala posljednjom snagom. U želucu se budila glad, stalna pratilja, a mučilo je i to što se brinula za svoju drugaricu, koja je bila manje sposobna da izdrži sve što ih je snašlo i koja se u potpunosti oslanjala na Danine odluke. Beležići u svesti smenjivanje dana i noći, moja majka je kasnije shvatila da su ona i Rada na drvetu i oko drveta sastavile punih 7 dana. Možda tek 2. ili 3. dana moja majka je nedaleko primetila dečaka koji čuva ovce. Primetila je da ni ona nije ostala neprimećena i to ju je nagnalo da konačno donese odluku. Jer bilo da je dečak prijateljski nastrojen prema devojci u partizanskoj bluzi ili nije, jasno je da će progovoriti. Više se nije moglo čekati. Moja se Dana uputila prema prvim krovovima kuća. Malo, zbijeno selo, ali uredno i vije se tu i tamo tanki pramičak dima. Pokucala je na prva vrata. Otvorila je mlada žena, ustrašena, postiđena svojom sirotinjom, lepotica. Pred drugom ženom pokušavala je da sakrije dronjavu košulju svoje nošnje. Oko njenih kolena stiskala su se najmlađe deca. Ona je samo brzo govorila: "Nemoj, molim te, idi, idi." Moja majka je shvatila. Bilo joj je teško, ali je samo izustila. Ne boj se, nećemo ti ništa. Tu smo samo ja i jedna drugarica. I ako možeš, bilo šta. Koricu hleba, malo mlijeka. Mi smo u šumi, same, na drvetu. Ne boj se. Sutradan, u zoru, jer je svitanje bilo njena sloboda, sišla je s grane i ugledala olupani lonac i dve kašike, a u loncu malo tople čorbe po koje je plivalo nekoliko zrna pasulja. Tu hrabru i plemenitu mladu ženu, koja u teškim i strašnim danima odlučila da pomogne, čak i po cenu svoje dece, moja majka nikada nije zaboravila. Tada ni ona ni njena rada nisu ni slutile da je na tom terenu stacionirana grupa partizana u Zemunici sa tajnom radiostanicom. Bila je to jedinica sa specijalnim zadatkom, a na njenom čelu bio je Omer Gluhić. Na vest o tome da se u šumi kriju dve drugarice odsečene od svojih na drvetu, iznemogle i u stalnoj opasnosti da budu otkrivene, on je poslao nekolicinu boraca da ih pronađu i dovedu. Danas se sećala da je to bilo u samu zoru. Čula je šapat, pa onda glasove i tiho dogovaranje. Pucale su grančice, šiblje i teški muški koraci su je osvestili. Znala je da je to vojska. Ali koja? Čija? U jednom trenutku, pošto se dugo uzdržavala da progovori, a i radi je dala do znanja da mora da ćuti, ugledala je partizanske oznake na rukavima i ramenima. Pokušala je da se oglasi, ali nije imala glasa. Onesvestila se i pala pred njihove noge. Sećala se da su ih vukli i gotovo nosili, da su žurili i dalje govorili šapatom. Šiblje je pucalo, a njene i radine noge bile su krvave. Brzo, brzo, moramo da stignemo pre sunca, tako je naredio drug Omer. I tako izbezumljene, onemoćele, u toj iznenadnoj pometnji i strahu, jedino svesne da su to naši, krvavih kolena i izgrebanih listova, našle su se u mraku Zemunice, u kojoj je jedino škiljila jedna sijalica i čuo se isprekidani glas radio prijema. Dana se sećala kako je pod tom sijalicom sedeo partizan ogrnut šinjelom, povijenih nogu na turski način, sa cigaretom u ruci. Svi su se njemu obraćali, očigledno raportirajući o dobro obavljenom zadatku, i ona je shvatila da je taj drug komandir, da je to drug Omer, koga su pominjali dok su ih vukli prema Zemunici. Čula je njegove reči. Pokrijte ih ciradom i dajte im samo malo mlijeka. Pregladnjile su i ne smiju sada ništa više. Pustite ih da se odmore. Tih 7 dana na drvetu, spasavanje dveju partizanki, njihova borba da u strahu i gladi opstanu i da ih ne otkriju druge vojske, postalo je jedna od onih neverovatnih, a istinitih ratnih priča koje su se prenosile i ponavljale među borcima u tom kraju Bosne. Bio je to početak jedne životne priče koja se prekidala, ali i nastavljala mojim životom. Kao borac 3. proleterske brigade, moja majka je bila bolničarka. Znali su da nikada neće biti borac u pravom smislu te reči, da neće nikada nositi oružje. Negde na Kupreškom polju 1943. u zimu, kada je polja, šume i bogaze zavejao veliki sneg, te se nijedna vojska nije pomerala sa svojih položaja, štab je odlučio da se to vreme iskoristi za rad s narodom. To je značilo da valja zaći u kuće, okupiti i staro i mlado, govoriti o ciljevima borbe. O tome kako ćemo graditi zemlju kada pobedimo, kako će se žito žnjeti na tom istom Kupreškom polju, a sejati iz aviona. i kako ćemo svi ići u škole i čitati knjige, i tako dalje. Moja Dana je dobila taj zadatak i sa još jednom drugaricom pokušala da izvrši zadatak. Ali već u prvom pokušaju postalo je jasno kako je s nevericom i pomalo sa smeškom gledaju stariji. I zaista, na tom kamenu šibanom jakim vetrovima, gde bure ne prestaju i gde je teško odvojiti maloplodne zemlje, takva priča je bila besmislena. Dana se vratila u štab brigade i ispričala šta se događa. Rekla im je i da se srela sa polugolom dečicom na ovoj velikoj zimi, to jest da ništa bolje nije ni sa njihovim majkama. Tražila je da joj daju dva padobrana od čvrstog platna i po snegu, kao dve čavke, kao dva ogoljena cilja, kretale su se sutradan Dana i Bosa, natovarene padobranima i sa nešto brašna i druge hrane koje su im mogle odvojiti. Za kratko vreme otvorile su neku vrstu centra za pomoć i obuku naroda. Prvo su sa ženama i devojkama očistile svaku kuću, okupale su decu i ženama napravile neku vrstu zaštićene šupice, kako bi i one mogle da se okupaju. Moja majka je znala da šije, pa je uz pomoć žena i devojaka, kojima je dala u zadatak da oparaju padobranske trake, na čistom platnu markirala ugljenom šnit za košulje i košuljice, kao što je to nekada radila za svoje lutke. Narodna nošnja u tom dalmatinskom kraju je jednostavna, košulja dugih rukava i preko nje jelek. Sada su bili čisti, u čisto odeveni, slama sa utabanog zemljanog poda zamenjena čistom. Muških glava u selu nije bilo, samo starci, svi su otišli sa svojim vojskama, ali strah od mogućnih upada bio je prisutan. Na beloj podlozi snega svako je bio dobra meta. Ne sjećam se koliko je trajala njena misija, verovatno sam zaboravila, ali do prvog pokreta dalje moja Dana je započela novu borbu. Učila je decu slovima. Možda je neko od starije dece išlo u školu do rata, ali kada se zaratilo, sve je stalo. Odmah je primetila da su deca izuzetno bistra i zainteresovana, ali nigde ni knjige, ni olovke, ni sveščice. Pri svakom povratku u štab, gde im je ispričala šta radi i gde je njeno zalaganje prihvaćeno, Dana je sakupljala odbačenu hartiju sa štampanim materijalima, olovke koje je sekla na manje delove, a jednoga dana negde je našla i vodene bojice. Često je ponavljala da nikada neće zaboraviti te pametne i zahvalne očice, bistrinu njihovu i glad za znanje. Bolničarku, spretnu po prirodi, delikatnu i pritom školovanu, tek svršenu gimnazijalku, Danu su njeni drugovi smatrali sposobnom za teške zadatke. Činjenica je da u redovima partizanske gerile nije bilo dovoljno obučenih lekara, a oni su jedini mogli da obave amputacije, ozbiljne operacije, ponekad i bez anestezije. Međutim, sa onima kojima nije bilo spasa, ostajale su drugarice, bolničarke. Bila je tako jedna noć, možda ona noć koja je proganjala moju majku u snovima. Negde u planini, mislim na Romaniji, jedinica se u žurbi povlačila pred neprijateljem i nije bilo mogućno brinuti dalje o teškim ranjenicima. Umiruće, svoje drugove, nisu mogli da ostave na milost i nemilost onima koji bi im se svetili na najmonstruozniji način. Dani su dali u zadatak da ostane s ranjenicima kojima više nije bilo pomoći, u jednoj kolibi, u gustoj šumi, bez lekova, koji bi im, makar ublažili bol, sa testijom vode. Znalo se da teški ranjenici neće dočekati zoru, ali moja majka je ostala s njima samo kako bi čuli njen glas, osjetili njeno prisustvo i znali da nisu sami. Rečeno joj je da u zoru, kada i posljednji među njima utihne, pokuša da se izvuče i krene za svojom jedinicom. Kako i kuda? Nije imala mapu, nikakva uputstva, samo instinkt, hrabrost, ako ga je imala, i možda nekakvu ludu sreću. U suštini, i sama je bila osuđena na smrt. Kada danas razmišljam o tome, sigurna sam da je to bila žrtva dostojna grčke tragedije. U toj noći, koja je po jezi i žrtvovanju lako mogla da odvede u ludilo jedan mladi i netaknuti um, moja Dana je gledala kako se pred njom neprestano u istom ritmu podiže jedna nenormalno izobličena glava. Bio je to borac koji je bio pogođen u glavu dum-dum metkom, mehanički se podizao i vraćao u sedeći položaj. Taj jezivi prizor bio joj je dugo pred očima. Užas što nije mogla da mu pomogne. Drugi, seća se da je bio dalmatinac. Ležao je pored nje, držao je za ruku, pričao joj o moru i o tome da će, kada se završi rat, odvesti je svojoj majci. Sve što je mogla da učini za njih bilo je da im da malo vode, da se odaziva na njihove pozive, kako bi znali da nisu sami. Možda im je i pričala nešto, možda se sećala pročitanih knjiga. Tek do zore više nije bilo glasa. Zaspala je i probudila se sa tom strašnom slikom i strašnim saznanjem da leži među mrtvima s kojima je do juče koračala u koloni. Svi su bili mladi, vrlo mladi. Nabacila je slamu i ćebat preko njihovih lica, zatvorila vrata kolibe i pošla. Kuda? U kom pravcu? Zora je, još se nije podigla noćna tama, samo glas ptice i to, bolje reći, krik ptica, koje kao da su namirisale smrt i sada kruže baš iznad tog mesta, oko kolibe. Ni glasa od pitomog meketanja, prodornog buđenja kokošinca ili mukanja krupne stoke. Znači, nema sela u blizini. Ko zna kuda je krenula njena brigada i hoće li je ikada pronaći? Jer sve se desilo tako brzo, nije imala mapu, nisu je dali nikakve smernice. Gusta bosanska šuma i opet onaj nemi strah koji blokira misao i pokret. Dugo, besciljno hodanje i ponovo dan gasne. Žeđ, krvava stopala. Samo da zaspim, da ne znam šta se dešava. Nosila je u džepu žilet, uvek žilet. I razmišljala, ako bi je uhvatili Nemci, ne bi dugo čekala kraj. Zasigurno, metak u čelo. Ali ovi drugi, ustaše ili četnici? Moram brzo da presečem vene i dok me budu vukli, mene, devojku, dovoljno bih iskrvarila da u nesvesti ne bih znala za sebe. Ima li šta strašnije od poniženja koje žena može da doživi u ratu? S takvim mislima gotovo je puzila tražeći neki zaklon. A onda tiho, tiho jedno, Dano, Dano, jesi li ti? Ja sam Jovo iz Treće, javi se. Poslali su me da te nađem, ajde ne boj se. Možeš li na noge? Ja ću te nositi.